Brna. Tak sme stále ešte tu, stále ešte každý s tričkom nedotrhaným. Napriek tomu, čo sa tu dialo pred chvíľou. Tak, ale táto pesnička nám nahrala. K tomu, je, chcete tak, niečo dodať?
Tak to bola len diskusia.
No, však jasné, však takto to má byť. No, nikdy som vás tu neškobal za to, že rozprávate o zdravej výžive v tej forme, v akej rozprávate, a ja by som videl zdravú výživu v niečom úplne inom.
Jasné.
Ani vy ste po mne neskočili, že tu niekedy, alebo v Bystrici, že mám kakao na stole.
Určite. No. To je presne to, že ja vždy ľuďom vysvetľujem, že život je o slobode a slobode cesty. A každý kráčame nejakou cestou. A aj to, čo ja vždy ľuďom vysvetľujem, že akékoľvek informácie prichádzajú, ľudia by sa mali na nich zamyslieť a povedať si, že či to do ich mozaiky zapadá, či je to pre nich zaujímavé, či ich to vie niekam posunúť. A v prípade, že áno, tak nech si to vyskúšajú. V prípade, že nie, tak si môžu povedať, že toto nie je moja cesta. A v prípade, že chcú rebelovať, tak nech rebelujú.
Máme telefón asi zrejme. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Počúvame.
Chcel by som vás uspokojiť tým, že sa rozprávate v podstate o tom istom.
Že?
Len neviem, čo tam ste mali v tej káve, keďže ste sa takto rozhorčili medzi sebou.
Tak trošku len, no. Predsa len
trošku, ale tak v podstate každý rozpráva o tom istom, že treba zmeniť človeka, lebo keď príde človek do krčmy na Slovensku, tak povie, že každý sa chváli o tom, ako kde čo ukradol, a potom prídu voľby a každý hovorí, že tak ten je zlodej, ale v podstate zlodej volí zlodeja. Každý si volí toho istého, aký je, čiže úlohou slobodného vysielača je asi zmeniť osobnosť každého človeka. Keď sa každý zmení, tak potom, keď ľudia nebudú kradnúť, tak nebudú môcť tolerovať zlodejov ani v politike.
Ja si dovolím povedať len jednu vec. Ja si myslím, že vlastne my dvaja s Petrom, veď my by sme ani nemali o tom hovoriť, lebo my, nás sa to netýka, to, aby sa ľudia zmenili. Dovolím si to hovoriť aj o sebe, aj o ňom, že my sme v podstate už dosiahli určitú úroveň a škoda, že mnohí tam nevedia vyskočiť.
No, myslím si, že vás sa to týka, pretože to nie je len o politike, to je aj o tej zdravej strave, pretože keď sa...
Tak áno, tak tam, každý, tam som ja ešte...
Zmení zdravé stravovanie u každého jednotlivca, nebude potrebné meniť ani zdravé stravovanie v škole, pretože keď dieťa bude naučené, že toto nebude jesť, tak to proste nebude v škole jesť a tá škola sa musí prispôsobiť potom tým deťom. Takže v podstate, či sa jedná o politiku, alebo či sa jedná o zdravé stravovanie, alebo čokoľvek, tak v podstate sa bavíte o tom istom. Len každý si hľadí ten svoj iný názor, ale ináč...
Po tejto stránke súhlasím, to by mi Peter mohol niečo vyčítať, lebo tým, že ja kupujem aj výrobky, ktoré s tou zdravou stravou nemajú dvakrát súvislosť, tak ju podporujem, tú nezdravú stravu. To by, áno, to si zaslúžim určite z jeho strany kritiku, lebo podporujem to nezdravé na trhu. Takto by som to povedal.
Tak, ale kto to nerobí, tak ja tu mám momentálne pivo a cigarety na stole, tak kvôli tomu aj v podstate telefonujem, lebo to bola relácia, teraz v podstate sa to zmenilo na závislosti, takže toto sú závislosti. A chcel by som sa vlastne opýtať týmto pádom, ako sa zbaviť určitých závislostí, či sa jedná napríklad závislosti na cigaretách, čo je moja najväčšia závislosť, alebo potom ďalšia závislosť moja je chodenie do posilovne a stále sa v tom zrkadle vidím malý. Čiže moje zdravé stravovanie musí byť trochu obmedzené, čiže musím prijať viacej cukrov, bielkovín a podobných vecí. A možno kvôli tomu mám aj problémy, čo sa týka traviaceho systému a podobných vecí. No, takže neviem, ako z toho vyjsť, pretože zdravé stravovanie hovorí o tom obmedziť cukry a zase čo sa týka naberania objemu alebo svalové hmoty alebo čokoľvek, tak ide o to zvýšiť trochu karbohydráty. No a to sú v podstate cukry. Takže tieto dve možnosti sa trochu bijú medzi sebou, takže neviem nájsť medzi tým kompromis.
No za seba poviem zase, než Peter prehovorí, že ja v tom odnaučení sa fajčiť nemôžem radiť, pretože ja som sa v podstate ani nenaučil. A čo sa týka chodenia do posilňovne, je to to isté. Tiež som sa tam nenaučil chodiť, tak neviem, ako sa odnaučiť. Peter?
No, nie odnaučiť sa chodiť do posilovne, ale odnaučiť sa toho, že sa človek stále vidí malý. Čiže no, nechodím do posilovne už poslednú dobu preto, aby som sa cítil zdravotne lepšie, ale chodím do posilovne preto, aby som mal väčšiu svalovú hmotu. A tým pádom napríklad prijímam viacej cukrov, proteínov, čo viem, že mi nespôsobuje dobrý zdravotný stav, ale robí to lepšiu postavu. Mm-hmm.
No, tu si treba uvedomiť, že akúkoľvek minusovú závislosť môžem nahradiť dobrou závislosťou a človek, keď čokoľvek rieši, tak si napríklad dostane sa do úrovne rozhodovacej, že zoberem, keď tak jednoduchý príklad, fajčenie. Čo mi fajčenie prináša? A teraz si zoberiem váhu, plusy, mínusy a teraz keď si to hodím na papier, lebo niekedy keď človek premýšľa v hlave, čo všetko on o tom vie, ale keď si to hodí na papier a povie si, dobre, fajčenie ma mesačne stojí takéto peniaze, fajčenie mi spôsobuje napríklad, že veci mi zapáchajú, fajčenie mi bere kus zdravia, fajčenie mi oslabuje pľúca, a teraz si zoberiem, aký bonus mi to prináša a keď zistím ten obrovský nepomer a mám to na papieri, ja som napríklad toto urobil s cukrom, že keď som si urobil analýzu roka, tak som zistil, že z 12 mesiacov 5,5 pretrpím kvôli cukru a mliečným výrobkom, tak som povedal, to je strašná daň, ktorú musím za to zaplatiť. Keby som 11 mesiacov mlsal a jeden mesiac pretrpel, tak by som sa asi toho nevzdal. Ale keď som zistil, že 50% z roka skoro pretrpím a keby som si zobral, že ešte mám žiť ďalších 50 alebo 80 rokov života a z toho 40 pretrpím kvôli nejakej sladkosti alebo kvôli nejakej cigarete, tak človek zváži, že chcem toto robiť a chcem sa ničiť a chcem túto daň zaplatiť, alebo nechcem, a tak nájdem spôsob, ktorý mi pomôže sa toho vzdať. A tu potom funguje jednoduchý nástroj, že nájdem si silný dôvod, prečo to urobím. Tak si poviem, dobre, chcem mať peknú svalnatú postavu, tak si poviem, že ja do roka chcem mať takúto svalovú hmotu a prestanem fajčiť. A keď pre mňa svalová hmota nie je dôležitá, tak cigareta ma vždy strhne k tomu, že sa vrátim k tomu fajčeniu, ale potom sa nemôžem čudovať, že svalová hmota nerastie. Alebo niekto si môže povedať, chcem dosiahnuť napríklad úspech v práci, alebo chcem mať lepšiu prácu s lepšou výplatou, tak prestanem fajčiť. A keď sa tie veci nedejú, tak sa nemôže čudovať, lebo nie je ochotný pre to urobiť. A toto funguje ako keby háčik, ktorý človeku pomôže vzdať sa nejakej závislosti. A čo sa týka obzerania v posilovni a riešenia toho, tak tam si treba uvedomiť prvý základný proces, že človek sa musí mať rád taký, aký je. A keď mu veci na jeho fyzickom vzhľade, či už sú to svaly alebo vyrysovanie, nepáči sa, tak si poviem, čo preto urobím. Začnem chodiť do posilovne. Ale nezačnem chodiť do posilovne a nechodím tam preto, aby som bol krásny, ale aby som budoval svaly. A keď budujem svalstvo, tak to viem jednoducho vyhodnotiť, nie okom, ale vyhodnotím to normálne metrom, že si zoberem meter, odmerám si biceps, hrudník, brucho, stehna a chodím napríklad do posilovne mesiac, cvičím správne, mám správnu výživu, tak vidím, tie výsledky sa posúvajú alebo neposúvajú. Keď sa neposúva, tak hľadám spôsob...
Mohol by som prerušiť?
Áno.
Chcel by som prerušiť s tým, že ja chodím do posilovne viac ako 15 rokov, takže to není otázka, že týždňa, dvoch alebo mesiacov, ako poda, ktorí tam chodia a proste chcú mať z týždňa na týždeň obrovské zmeny, a keď to človeku nevadilo 8 rokov, tak zrazu chce mať zmenu za 2-3 mesiace. Takže ja chápem, že toto je trošku iná vec, ale problém je v tom, že napríklad je mi jasné, že už po tých 15 rokoch, keď tam budem chodiť a budem napríklad robiť drepy so 100-kilovou váhou alebo budem robiť so 150-kilovou váhou, tak ten náraz svalovej hmoty nie je až taký rozdielný, ale viem, že kĺby mi trpia viac. Ale pointa toho je, že proste v hlave mám zakotvené to, že keď tam idem, tak tam musím vydať všetko zo seba a musím brať tú najväčšiu váhu, ktorú vládzem. Viem, že na úkor napríklad pod postavy si kazím svoje zdravie. To je napríklad aj tým, že mám detekovaný od doktora žalúdočný reflux a mal by som obmedziť hlavne, čo sa týka cukry, bielu múku a pečiva, tak v podstate po tréningu si musím dať. No to je v mojej hlave, že si musím dať. Je weight gainer, ktorý obsahuje strašne veľa cukrov. Není to čistý proteín a myslím si, že toto mi spôsobuje ďalšie zdravotné problémy. Čiže ako môj koníček je jedna vec a keď to nerobím, tak sa zase necítim psychicky správne alebo dobre. Takže sa mi to tak bije, že buď som není na tom psychicky dobre, alebo som na tom není telesne dobre.
No ale toto všetko sa dá prirodzene dostať do rovnováhy a do toho zdravej formy. Keď viem, že chcem ďalej posunúť cvičenie, tak napríklad aj so 100-kilovou činkou, keď spomalím pohyby, tak nepreťažujem kĺby, že je tam väčší tlak na tie kĺby, ale tým pomalým pohybom dostanem opäť svaly do nového stresu a tým pádom tie svaly budú rásť. A taký ten cukrový proteín môžem nahradiť napríklad s čistým konopným proteínom, do ktorého si môžem nastruhať jablko alebo zmiešať to s jablkovou šťavou, pridať škoricu a ten efekt nebude mať taký deštrukčný na to trávenie. A keď si do toho šupnem trocha umeoctu, tak to trávenie môžem harmonizovať. Čiže toto celé sa dá takýmto jednoduchým štýlom prepnúť a tie svaly budú rásť a potom musia sa posúvať. V rámci toho cvičenia len presne platí to, že potrebujem držať tie svaly v rámci stresového nejakého charakteru, aby oni sa ďalej posúvali. To znamená, keď viem, že so 100 robím takéto opakovania, ale keď to spomalím, tak môžem naberať podobné objemy, ale rýchlosť toho pohybu bude ďaleko pomalšia.
Dobre, to ako rozumiem týmto veciam, čo sa týka tréningu, tak treba to obmieňať, lebo telo si rýchlo zvykne, takže mením aj tak. A chcel by som vás ešte poprosiť, pretože volám z Anglicka, takže si vás pustím na rádio ešte, či by bolo možné vypočítať podľa dátumu, čo sa týka môj, kde patrím, čo by som mal stravovať. Ja viem, že som už trošku mimo, ale predchádzajúci človek telefonoval trošku dlhšie, tak bol problém sa vám dotelefonovať.
Jasne,
to je úplne v pohode.
Není problém, táto ranná časť je taká voľná, takže dátum narodenia je aký?
24. septembra 09. 1981. A ešte by som vás chcel poprosiť, či by ste nejak okomentovali, čo sa týka, ako by sa dalo zmeniť stravovanie na nápravu toho žalúdočného refluxu.
Dobre. No dobre, tam presne vychádza. Dobre, tak kľudne.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme aj my.
Takže u vás je energia a jinového dreva, čiže tvorivosti. A druhý element, ktorý vás prezentuje, je kov, takže preto prirodzene vás to ťahá k činkám a k posilovaniu.
To tam normálne vidno?
No keď je energia kovu, tak tí kováci, napríklad ja som jangový kov, ale ja by som tancovať nešiel, ale mňa vždy fascinovalo cvičenie, bojové umenia, čiže také tie tvrdé športy.
A tak máte danosť na nejaké pohyby?
Áno, ja mám...
Ale len tie také pomalé?
A nie, ja mám danosť na loptové hry, to znamená môj dar je veľký, je pohybová pamäť, čiže akékoľvek loptové športy, akékoľvek športy, ale aj tak ma to vždy ťahalo k cvičeniu a k formovaniu postavy a posilovňa. Keby ma nezastavili kĺby, tak cvičím intenzívne a dlhodobo. Ale keď som videl, že ma zastavili kĺby, tak som prešiel na cvičenie s vlastnou váhou a to telo proste zosilňujem takýmto cvičením. A potom, keď som stretol Číňanov, tak som pochopil, že nie je kľúčové veľký objem, ale prepracovanie svalového vlákna do hĺbky. A keď sa vrátim k poslucháčovi, tak presne u ňoho je tam drevo s kovom v kombinácia. No a tým, že zdravotne on má najslabší žalúdok, tak preto sa objavil reflux. A preto aj napríklad sa nerozvíja to svalstvo, lebo keď žalúdok dobre nepracuje, tak on nedokáže, lebo on je prepojený so svalmi, takže tie svaly sa tak nedokážu vytvárať, keď to trávenie dobre nefunguje. A druhý najslabší element, ktorý to ovplyvňuje, je pečeň a žlčník. Takže tam treba to stravovanie nasmerovať tak, aby sa to trávenie podporilo. Výborné, keď ten reflux je, možno popíjať vodu s umelctom, ale ak umelcot tam nezoženiete, tak je jednoduchý čaj, že zoberiem 1,5 litro vody, do toho dám čajovú lyžičku kurkumy alebo pol čajovej lyžičky škorice, 8 klinčekov a 1 čajová lyžička feniklu alebo anízu alebo kardamonu. Vždy používam jednu ingredienciu, takže napríklad dám 1,2 litra vody, čajová lyžička kurkumy, 8 klinčekov a čajová lyžička napríklad kardamonu. A môžem to striedať, druhý čaj dám pol čajovej lyžičky škorice, na druhý deň klinček a čajová lyžička anízu. A toto je výborný čaj na trávenie. Môžem častejšie používať kurkumu do ryže alebo do akéhokoľvek jedla. Ako korenie môžem používať kari korenie. Výborné je mrkva, hokajdo, cibula, takéto sladké zeleniny, to všetko harmonizuje to trávenie. A týmto spôsobom môžem ten reflux vrátiť a ešte môžem používať napríklad horkú chuť alebo aj kyslú chuť, lebo tá má tendenciu to sťahovať smerom dole.
No, takže toľko zase reakcia na poslucháča tentoraz na telefóne. No, máme tu ešte celkom slušnú zbierku tém, ktoré sa dostali do obsahu, ale ako si sme sa k ním nedostali, keďže dnes tých dátumov bolo neuveriteľné množstvo. Ešte zostalo, mám tu ešte 99 nerozkliknutých, ale netočí sa to iba okolo toho. Napríklad Slavu napísal, chcel by som sa opýtať, či sa varia aj obilné polievky, keďže strukovinové a zeleninové sú, a či sú aj semienkové a orechové, sa pýta.
Nie, tieto veci nie sú až také dobré, lebo tie polievky sú výrazne potom tukové a museli by ste použiť na to, aby to bola polievka, tých semien veľa, ale to už by bolo naraz veľa tuku, čiže tam je lepšie tie orechy, semená kombinovať, ako keby, že urobím si polievku a navrch posypem nejaké opražené oriešky, dve polievkové lyžice môžem zjesť. Ale na to, aby som z toho urobil polievku, tak tých tukov by som potreboval veľa. Takže a tá polievka možno, priznám sa, by bola možno zvláštna, lebo fakt tie semená a orechy obsahujú tých tukov veľa.
Ešte tam má PSK, že spomenulo sa, že zo smiechu nemôže byť nič zlé, ale kamarát, keď bol decko, tak sa tak smial, že odpadol, nesmel sa strašne smiať, musel sa ovládať, lebo ináč by pri silnom smiechu mohol naozaj odpadnúť, že čo vy na to?
Smiech je veľmi silná emócia a keď je srdce slabé, tak kľudne ľudia môžu zomrieť aj na infarkt.
Od rehotu.
Od rehotu. A, ale preto platí to, že to srdce nám skôr, ako sa toto udeje, bude roky dopredu signalizovať, že niečo sa tu nedeje v poriadku. A preto to nie je záležitosť smiechu, že on sa nemohol veľmi smiať, ale je to záležitosť toho, že tam treba v tom organizme upratať, aby fungoval tak, že sa môže kľudne od srdca smiať aj hodinu a nič sa neudeje.
No bez signálu toho sprievodného dopredu, to sa väčšinou stáva, keď mu niečo zabehne.
Napríklad.
Co smeje sa.
Áno.
Už sa stalo koľkokrát a potom musel niekto prísť a buď mu buchnúť po chrbte, aby to vypadlo z neho a potom ho to zachránilo, alebo žiaľ, aj takéto boli smutné prípady.
Sú veci rôzne a človek zažije rôzne také bizarné situácie. Ja keď som mal, raz chcel kloktať umelcov, išiel som ho skúšať a chcel som si ho lyžičku dať do úst, tak ako som si ju išiel dať do úst, tak v tej sekunde proste sa ústa otvorili a podvedomý reflex sa prirodzene nadýchol a ja som vdýchol umeocot do pľúc a tak som mal asi minútu dve, že som sa dusil, že som sa nemohol nadýchnuť, lebo tá sol proste v pľúcach bola divoká. Potom sa mi samozrejme podarilo, lebo ináč by som tu dneska nesedel.
No, to by, až by ste tu sedel, tak potom by som videl ducha.
Ale to je presne to, že preto sa niekedy v rámci života dejú aj také možno bizarné situácie. Ale ak človek má vhľady, tak vie všetko vysvetliť, že prečo tá situácia sa udiala a prečo práve som musel vdychnúť umeocot a prečo je toto a prečo je tam. Že krásna kniha je fakt Anastázia jednotka, kde ona vysvetľovala Megremu, že ona dávno veci vie a ďaleko veci vie dopredu. Ona aj keď v meste nežila, ona mala, presne vedela popísať, vedela prejaviť, vedela zahrať, vedela normálne spievať, ako aj Alla Pugačová, ktorú v živote nevidela. Uh-huh. To znamená, vedela to všetko napodobniť, lebo ona si z toho ako keby Matrixu stiahla akúkoľvek informáciu.
To sa dá?
To všetko sa dá.
By som zaspieval ako Karel Gott?
Presne tak.
Fakt?
Si zoberte, že veď ľudia napodobňujú Karla Gota.
No imitovať dokážu, ale...
No ale to je len o schopnostiach, že keď zoberieme, ja mám kamaráta, ktorý ovláda 16 jazykov úplne dokonale a plynule.
Tak ale zase jazyky, si myslím, že zase je niečo iné, ako mať taký istý hlas, ako máte vy?
No je, ale keď prepnete mozog do toho vysokého levelu, tak to sú veci medzi nebom a zemou. Ja som videl, napríklad bol som na kurze Ignatenka, ktorý sedeli ľudia a on im normálne ako počítačový software poslal program, že teraz hrajte takú hru a tí ľudia začali hrať divadlo. A jeden chlapík nehral, tak on si k nemu sadol, že je nejaký problém a on hovorí, čočučič, debil. A on zistil, že to je robotník a že musí prepnúť do iného jazyka, že on to dával vo vyššom leveli ten program, že musí sa znížiť na jeho úroveň a keď ho naprogramoval, tak on fungoval. Alebo vedľa bol chlapík a on ukázal, že zoberiete pero a zdvihnete ho. A teraz zavolal si niekoho z hľadiska, že poďte zdvihnúť pero, on ho chcel zdvihnúť a nemohol, že bolo prilepené. A vedľa mňa sedel chalan a hovorí, tomu ja neverím, toto keď neurobí na mne, tak ja tomu neuverím. A my sme sedeli tam niekde vzadu, že to nemal šance on počuť. A on hovorí, mladý muž v tej košeli, poďte ku mne, keď to chcete teda vyskúšať. Prišiel a vraví, vás nebudem preťažovať, zobral zápalku a položil na stôl, skúste ju zdvihnúť. A on hovorí, robíte si so mňa srandu, zápalku zdvihne aj malé dieťa. Položil zápalku, pozrel sa mu do očí a chlapík vraví, teraz nech sa páči, ju zdvihnete, on ho nehypnotizoval, on mu len zaviedol do mysle program, že zápalka má 100 kg a neodlepíš ju. A on prišiel a snažil sa odlepiť zápalku zo stola a potom mu poslal program, teraz ju už môžeš odlepiť, lebo je ľahká zápalka.
No a prečo takýchto ľudí nevyužijeme na mierové účely?
To neviem.
To sa nedá použiť.
Lebo ja keď som tých ľudí stretával, tak tí ľudia... Ja som bol niekde úplne inde a hlavne, keď zoberieme, tí ľudia nezasahujú do osudu ľudstva, lebo je to, ako keď chcete meniť dejiny a keď ich chcete meniť, tak vytvoríte iný efekt, aký by malo byť to dobro.
Ja ale neviem, práve, že to by mohlo byť dobro.
Ja som sám, naša dcera mala takú rozprávku o škriatkovi a keby som mal tie schopnosti, tak by som sa v prvom kole asi pokúsil tie veci zmeniť, ale keby som mal vhľady, tak neviem, či by som to potom menil, lebo ja som mal napríklad aj jednu klientku, ktorej dieťa zomieralo na leukémiu a ona silou, mocou sa ho snažila zachrániť a ja som jej povedal, ale predstavte si, že máte dve možnosti. Dieťa zomrie, alebo dieťa prežije a v 20-ke zabije 30 ďalších ľudí. Aj tak by ste ho zachraňovali a išiel by za to sedieť.
Na to sa dá pozerať z viacerých strán.
No dobre, ale...
Vždy ten, koho sa to netýka, bude s hrôzou hovoriť, že nechať si vlastné dieťa alebo bude sa pozerať z vašej strany na to, že to predsa nie je možné. Vy na to máte určité veci, ktoré sa dajú aj pochopiť, že je to aj lepšie, keď povedzme niekto zomrie skôr, aby neskôr nenapáchal nejakú škodu. Len tomu rodičovi sa to ťažko vysvetľuje.
No a tu sme prirodzene v našej téme a to je smrť. Hmm? To znamená, veľa ľudí sa smrti obáva, ale smrť je len ďalšia ako keby fáza života.
A, neviem, keď no, je to smrť, tak už to nemôže byť život.
Ale to je len tak pomenované. Zoberme si, že duša je nejakým spôsobom prepojená v tele a keď zoberieme, či zoberieme klasickú cirkev, ktorá hovorí, že keď zomrieme, duša ide do neba. Keď zoberieme nejakých budhistov, tak zoberieme, že duša sa potom rodí do nového života a pokračuje. Tak všetky tie náboženstva tvrdia, že duša nezomiera, že zomiera len telo. Ale všetci ľudia tej smrti sa boja, ako keby sa malo čokoľvek tak udiať, ako keď sa vypne televízor a už sa v živote nezapne.
Boja sa aj zubára.
Niektorí áno, niektorí nie, ale smrti sa boja všetci.
Tak lebo majú takú predstavu, že tam je to aj o definitíve, lebo ako my si tu hovoríme krásne slova o tom nebi a škaredé o pekle, ale taký skutočný dôkaz, že to tam tak je alebo nie je, nemáme.
Určite. No a práve preto len človek si môže predstavovať, ako by to malo vyzerať. A keď zoberieme kresťan...
To si predstavujeme aj o manželstve.
Áno. No ale to je presne to, že bežní ľudia si predstavujú, ako manželstvo má vyzerať. Ja mám kamarátov z Oravy, ktorí videli, ako ich rodičia pijú a povedali, oni toto nikdy robiť nebudú a presne do tej istej kalúže vstúpili a presne takisto fungujú. Mne sa nepáčilo, ako to fungovalo a ja som povedal, ja budem žiť život inak a život žijem inak. A videl som, ako fungujú vzťahy a povedal som, ja moje vzťahy budú fungovať inak.
Len tá smrť je o niečom inom, lebo ja si môžem darmo povedať, že ja neumriem tak, ako umrú iní. Aj tak umriem.
Áno, ale to je presne to, že jedinou vecou, ktorú si môžeme byť všetci istí zatiaľ na 99%.
To je tá spravodlivosť údajne najväčšia.
Tak všetci jedného dňa musíme zomrieť. Ale to, čo je najdôležitejšie v rámci toho, kým zomrieme, ako ten život prežijeme. A vo väčšine prípadov veľa ľudí prežije ten život v strachu toho, ako ten život skončí a kam sa dostanem.
Ale sú asi momenty, keď si to nejak neuvedomujeme a v tomto živote riešime veci, ako keby sme tu mali byť večne.
No, my si to neuvedome dovtedy, dokedy nám nezaklope na dvere choroba. A
alebo niečo vážne, nejaká nehoda.
A vtedy človek je schopný sa zamyslieť, ale to nie je až taká veľká múdrosť. Múdrosť je počúvať znamenia, lebo tie znamenia vždy intenzívne prichádzajú. A aj naše dieťa, a je kopec filmov takých natočených, že tá matka má kopec znamení, že pozor, toto dieťa, a namiesto toho, aby ona ich vnímala, ona je vo svojom chaose, čiže jej myseľ rieši tisíc vecí a nezachytí to, že jej napríklad dieťa unesú alebo sa niečo udeje.
Ale múdrosť by mohla byť aj v takej úrovni, a to už ale asi chcem veľa, aby sme si to uvedomovali aj bez toho, že by museli prísť tie znamenia.
Presne tak. To znamená, že človek, keď sa prepojí, a ja vždy vysvetľujem, že v srdci sídli šen, to znamená, v čínskej medicíne sa hovorí, že srdce je sídlom ducha. A keď duch riadi život, čiže duch je dokonale prepojený s telom, tak nikdy nevytvárame také tie deštrukčné mechanizmy. Nikdy nás ani nenapadne, že by sme dovolili jazyku robiť to, čo robí. Keď zoberieme rodičov...
A čo robí?
No jazyk deštruuje telo.
Tu, na tomto mieste a on celé telo.
No lebo on rozhodne, že ja mám chuť na čokoládu.
No a,
že...
to, a zuby a ústa celkovo.
Zuby nič, zuby len hryzu.
Ale zuby môžu zabrániť tomu, aby to tam došlo.
Nie, to jazyk zblbne mozog a mozog súhlasí, aby sa dvere otvorili. Ale podstata je jazyk.
A mozog za to môže, že sa nechá jazykom zblbnúť.
Áno, ale kto je spúšťač? Spúšťač je jazyk.
Spúšťač je ruka.
Nie, jazyk.
Ruka mi to tam dá.
No ale zase podstata. Jazyk zblbne mozog a mozog dohnutí ruku, aby to dala do úst. Stačí, keby ste človeku...
Akože mám sliny a tie sliny sú tam potvoriť na to, aby mi zblblí mozog?
No nie. Chuťové poháriky urobia to, že jazyk, keď dostane veľkú právomoc, to je taký krásny príklad aj s deťmi. Ak rozmaznáte deti, tak deti sa dostanú do štádia, že rodičia tancujú, ako deti pískajú. Čím silnejšie osobnosti deti máte, tým viac rodičia tancujú okolo detí. A štádium je potom také, že pani má 60 rokov a stále je v strese, lebo môj syn. A keď sa ja ľudí spýtam, pani, ale akého starého syna máte? A ona povie, on má 45 rokov. A ja vrajím, vy čo riešite takého starého chlapa? Takže jazyk je ten spúšťač, ktorý spôsobí, že namiesto toho, aby sme počúvali majiteľa, manažer môže niečo vymyslieť, že povie šéfovi, že šéfe, čo keby sme napríklad kúpili druhé rádio tuto v Bratislave, lebo je to zaujímavá investícia, ale manažer si povie, ale kde na to zoberieme zdroje? Manažer, ak máš nápad, ako zarobiť peniaze a predostrieš mi program a budeš to vedieť zastrešiť aj ľuďmi, tak budem zvažovať. Ale manažer môže navrhnúť, ale nemôže rozhodnúť.
Asi máme telefón, vyskúšame ďalšieho poslucháča prípadne. Dobré ráno.
Dobré ránko, Michal ešte.
No, Michal.
Nedá mi dodať, keď zriešite, že kto má následovný to, že to ide do úst. Nemôžem si odpustiť, ale však to hovno, veď hovno je všetko.
No jasné, v tomto prípade to v rámci vtipu by mohlo tak byť, ale keď zoberieme v rámci podstaty, tak kto tam rozhoduje, tak určite je jazyk.
Áno, áno, ja len som tam zase zastičkova troška, lebo úplne mi to tam náramne išlo, keď si zase ste hovorili, že nie je jazyk, nie je rozum, nie je neviem, no tak hovno je všetko, takže hovno ano. Rozhodlo.
No. Dobre, ďakujeme pekne za príspevok voňavý.
Takže ja aj keď som napríklad, keď sa s ľuďmi rozprávam, tak vždy argument je, viete, ale viete, ako to chutí? A ja som mal dokonca aj pani, ktorá nemala chuťové poháriky, ale ona to jedla len pre ten pocit, že už to na jazyku necítila, ale len pre ten pocit, že mala by to cítiť a čo keď to na tom jazyku bude cítiť, keď to bude jesť. Čiže to vidíte, že ako ten jazyk dokáže zblbnúť ten organizmus, aby sa dostal do toho štádia, že sa dobrovoľne deštruuje a oslabuje. A keď človek prestane robiť tieto nerovnováhy, tak prirodzene žije životom čistým, pekným a pohodovým.
No, ako to, tomu zabrániť prípadne do budúcnosti, aby mi ten jazyk toto nerobil?
Tak ako bola napríklad otázka poslucháča v rámci závislosti, že musím si uvedomiť, čo mi to do života prináša. To znamená, ja keď som si zobral, že moje prejedanie alebo moje jedenie sladkosti, tak som zistil, že bere mi to obrovské množstvo energie a necítim sa potom dobre. A výsledok je to, že moje telo kolabuje. A výsledok je ten, že z 12 mesiacov 5,5 pretrpím. A uvedomil som si, že to je dosť vysoká daň a preto majiteľ rozhodol, že s týmto končíme a basta.
No, pravím, zase sa vrátim k tomu, že ten jazyk si so mnou bude stále robiť, čo chce?
Kým ho nedám do laty. A dám ho do laty tak, ako dávate do laty dieťa. Že dieťa povie a povie, otci, my sme teraz na štvrtom, vyskočme vonku. A vy poviete nie. A on povie, ale ja chcem. A vy poviete nie.
Dobre, ale však ten jazyk aj tak si urobí po svojom.
Potom. Neurobí, lebo keď mu rázne poviete, že nie, a mozog je, stojí za tým, a mamina stojí za tým, a srdce takisto, tak jazyk už stratí právo.
No len, že pri tom jazyku platí to, že keď to tam tá ruka nedá.
No ale mozog je matka.
No však mozog povie ruke, nedaj to do úst.
No a nedá.
A jazyk sa tam môže umlátiť.
No ale jazyk nesmie prezblbnúť mozog. To znamená, jazyk zblbne mozog. Nie mozog zblbne jazyk.
No ale mozog musím si vypestovať tak, aby mi ten jazyk nezblbol.
No a ja používam na to príklad, že pri deťoch čokoľvek dieťa sa začne pláskať o zem, ale keď viete, že nie, tak nie. A to ľudia vedia zvládnuť rýchlo. Že s tým nemajú problém, že roky, dva a x rokov pracovať, ale jazyk taký malý, čo je malé percento tela, nejakých 3-4%, dokáže mať takúto obrovskú právomoc a dokáže takto obrovsky ovládať ľudí. A to je len preto, že on dlhodobo mal obrovskú slobodu a telo robilo to, čo jazyk rozhodol.
Život, choroba a smrť. Tak čo by sme ako prvé mohli povytiahnuť? Ten život?
Podstata je to, že fakt, ak chcem prežiť pekný život, tak by som sa mal mať rád. A láska znamená, že robím všetko najlepšie veci, ktoré slúžia životu. Všetko, čo je proti životu, vytvára ten opačný pól, vytvára pomalú alebo rýchlu smrť. Čiže vždy je príklad to, že ak si dám malý cukrík, tak ten malý cukrík mi v tele vytvorí malý mínus. Ak si dám veľký cukrík alebo veľkú bombonieru, vytvorím veľký mínus. Takže keď je mínus, mínus nikdy nepodporuje život a mínus vždy vytvorí mínus. Niekedy sa dá, a cukor kedysi bol ako liek v lekárni, takže sa používal ako liek, keď to telo je vyčerpané. Len dneska choroby nie sú z nedostatku, ale z nadbytku. To znamená, ľudia majú nadbytok cukrov, nadbytok tukov, nadbytok bielkovín a toto potom spustí ten celý chorobný proces.
No to je zase len o tom, že nemusím tú ruku donútiť, aby mi dala do úst cukrík.
Áno, a každý musí nájsť spôsob, ako to dosiahne.
Máte aj nejakú fintu?
Ja používam tú fintu, že keď si človek dohodne, že toto chcem a toto urobím a zavedie to na tvrdo, tak to funguje.
Ja už nebudem kupovať cukríky.
No, jedna z fóriem je napríklad nekupovať si cukríky.
To je ale aj pri fajčení, tak to aj pri alkohole.
Presne tak. A každý potrebuje nájsť kľúč, čo na neho zaberá. A ja keď som aj stretol ľudí, že veľa skúšali a nefungovalo, tak ja som vždy povedal, zoberte, čo je pre vás veľká vec v živote, že keď je niekto chorý a povie, že chce byť zdravý a toto a vzdá sa sladkosti namiesto toho, no tak ak mu na tom zdraví záleží, tak to sladké nebude jesť. Ak mu na tom sladkom, či ak mu na zdraví nezáleží, tak to sladké bude pojedať.
Ale boli časy, keď ani tie cigarety až tak tomu telu neškodili, aj keď nie je to prirodzené, do seba dostávať nejaký dym, ale tá výroba predsa len bola o niečom inom, nie je to o tých aj lepidlách, ktoré sa používajú, však musí sa tam ten šulok nejako dať dohromady a teraz keď sa to fajčí, tak je to tam trošku o niečo mimo o tej chémii ako takej. Takže to nebolo až tak podľa mňa zdravio škodlivé, ako je to dnes.
No, v záležitosti toho, v akom stave to bolo. Fajčenie mohla byť dobrá terapia, keď v pľúcach je veľa vlhkosti, ale vo všetkých ostatných prípadoch fajčenie vytvára extrémny oheň v pľúcach, čo ho vysušuje a vysušuje ústnu dutinu a vytvára veľký oheň, ktorý keď väčšinou zoberieme, že fajčili muži, takže ten ich oheň ešte sa zvyšoval a fajčenie pri každej cigarete do tela vstupuje obrovské úroveň voľných radikálov, ktoré výrazne spúšťajú proces chorobnosti a výrazný proces starnutia. Takže pozitívny efekt tam je veľmi minimálny.
To sa dostávame v podstate aj k tej závislosti, ktorá bola takou akousi samostatnou kategóriou. Ale tak my, ktorí sme napríklad nikdy na tom fajčení nefičali, tak nám sa to celkom ľahko hovorí, ale ja som tak častokrát sledoval aj týchto fajčerov, lebo človek to vidí, kade chodí, tak stále postávajú pod striežkami. A tak ma napadlo, že že mám vlastne šťastie, že mňa toto nepostihlo, že som po tejto stránke závislosť nechytil. Že čo v tom tele sa musí odohrávať, aby ten človek zrazu dostal tú slinu a už tá slina ťažko odchádzala. Čo v tom tele v tej chvíli prebieha?
No ten organizmus si vytvorí v rámci tej potraviny, vždy tá potravina niečo prináša, čo vytvára nejakú závislosť.
Nemu to robí dobre v tej chvíli?
Tam vstupuje časti látok, ktoré vytvárajú presne ten proces, že potrebujem ďalšiu dávku, aby sa ten stav držal. A keď začne klesať, to je ako aj káva, keď sa dlhodobo používa, určitá úroveň kofeínu drží ten organizmus na nejakej úrovni a keď začne klesať, tak človek sa cíti unavený, bez nejakej energie a potrebuje druhú kávu, aby ho držala v tej rovine. Ale akýkoľvek stimulant vždy vytvorí v organizme to, že vyčerpáva sa ten organizmus.
No ale dá sa aj nájsť si niečo iné, čo ma nabudí?
Preto treba vytvoriť závislosti si dobré. To znamená, že začnem používať veci, že tie minusové závislosti nahradím plusovými.
Si nájde, povedzme, ja neviem, že aby mal optimistickejšiu náladu, tak to vidí v dobrej knihe. Stačí, že si otvorí okno, pozrie sa a do prírody, alebo si ide ľahnúť na lúku.
Presne tak. A každý by mal si nájsť ten spôsob, akým nástrojom vy si vytvorí pocit radosti.
No ale niekto to má aj práve pri tom fajčení, že viem pochopiť svojím spôsobom fajčera, aj keď mňa to nikdy našťastie nezlákalo, že on keď si proste potiahne z tej cigarety, tak sa mu zdá život krajší.
Ale v prvom kole to nikdy tak nebolo. To isté bolo s alkoholom, že v prvom kole to nikdy tak nebolo. Že tam je vždy prvotný taký ten odpor. To je ako keď dáte dieťaťu cigaretu alebo akémukoľvek puberťakovi, tak v prvom kole má s tým problém. Len vidí, že toto ľudia robia a že na to si dá zvyknúť, tak telo sa postupne prepne aj na deštrukčný nástroj a zvykne si. Toto je geniálna vlastnosť ľudského tela, že sa prispôsobovať obrovským situáciám, ktoré prichádzajú, aj keď sú deštrukčné, že nevypne to telo automaticky a rýchlo, ale trvá niekedy niekoľko desiatok rokov, kým si telo povie, že tak toto už je aj na mňa dosť.
A nie je to, povedzme, to najkrajšie, čo v prípade, ja neviem, aj toho alkoholu človek môže dosiahnuť, keď si, povedzme, raz za čas dá nejaký ten pohárik, to je jedno čoho, a cíti sa v tej chvíli, že to je také príjemné a nie je na tom závislý, že to nepotrebuje každý deň.
Jasné.
Lebo ono to nemôže v malej dávke škodiť.
Keď je posedenie s priateľmi, tak je to zaujímavé a je to príjemné. Ako náhle si niekto zavedie už rituál, že dám si každý deň jeden pol deci, tak už sa dostáva do závislosti, lebo keď si ho nedá, tak už mu chýba ten stav, tá látka, ktorá v tele je potrebná, lebo pravidelne sa prichádza. Čiže všetky tie závislosti, ako zistíme, že som závislý, že poviem si rok, toto nebudem príjmať a ak som v strese, a ak som nervózny, ak sa necítim dobre, tak je jasné, že som závislý. A to je jedno, či to je chleba, či to je meso, či to je
voda.
Múka. Voda je kľúčová k životu a nie je...
Ale, tak to sme radi, že sme na ňu závislí, že?
Preto napríklad niektoré závislosti treba premeniť na pozitívne závislosti, že keď človek vie, že jeho závislosť je sedenie pri televízore, môže ju otočiť na závislosť, že začnem chodiť cvičiť a toto mi bude robiť radosť.
A máte nejakú takú zverejniteľnú závislosť, ktorú chcete odbúrať?
Ja už som povedal, ja tým, že v živote som mal veľa náročných skúšok a aby tie skúšky netrvali dlho, ale krátko, tak ja som vybukoval veci, ktoré ma blokovali, obmedzovali a 99,99 ja nemám, čo by so mnou niečo robilo. Čiže jediná posledná vec, ktorá u mňa bola, a to som tiež odstrihol už, bolo tak, že som mal tendenciu, keď mám náročné týždeň alebo víkendy, že sa porozprávam, tak som si tak, že aj vyložil nohy a pozrel dobrý film. A to som tiež ustrihol v rámci toho, aby som dostal niečo viacej.
A pozitívnu závislosť?
Pozitívnych je veľa, to znamená
práca.
Na cvičení, na jedle, na práci, na v dobrých vzťahoch, čiže to sú všetko otočené minusové na plusové.
Aj vás trasie, keď to nie je? Že ja neviem, teraz som si nezacvičil. Jo, musím to, si zacvičiť.
To už je, to je presne, no to nie ani tak, že by triaslo, ale uložíte sa do postele, idete zavrieť oči, ešte cvičiť, postavíte sa a vyjdete.
Ešte to dokážete.
No jasné.
A už akože však by ste mohli si oddychnúť.
No ale prerušíte zlaté klopko.
Aj, to je to. Zabudol som na klopko.
A keď si zoberieme nejakých dynamických cvičení, tak je to o tom, že tam, keď vynecháte, dajme tomu, že necvičím každý deň, tak to nie je až taký prúser ako pri energetických cvičeniach.
Možno je, na niekto má závislosť napríklad na tom, že má rád úsmev, smiech. A smiechu sa čiastočne týka aj e-mail, ktorý prišiel. Dobré ránko, po 4-hodinovej pauze som opäť s vami. Mám otázku ohľadom smiechu môjho synátora, keď sa začne smiať a bláznime sa, dlhšie dostane až štikutku. Že či je to v poriadku, má slabší ekzém, či to má aj niečo spoločné?
Má to spoločné, že pľúca, hrubé črevo sú slabšie a pri tom preťažení zase výraznejšie bláznenie spôsobí to, že tie pľúca s dýchom nestačia a zrazu sa tam sekne ten prirodzený kolobeh, nádych a výdych naruší tok bránice a preto tam prichádza tá štikutka. Čiže tam určite detoxikovať hrubé črevo, zaviesť cvičenie, aby tie plúca zosilnili a potom tieto veci sa určite nebudú diať.
Takže toľko snáď reakcia Pálovi z Radobice. Tá druhá pasáž, alebo druhý bod tejto trojbodovej časti, tak to je choroba. No, koho sa to netýka a nemá nejakú viditeľnú chorobu alebo nejaké onemocnenie, respektíve niečo, čo ho obmedzuje a navyše ešte aj bolí, tak tomu sa ľahko na túto tému môže diskutovať, ale tí, ktorí majú nejaký handicap, niečo, čo im bráni venovať sa aj povedzme takým aktivitám, ktoré sú pohybového typu, tak tí môžu mať po tejto stránke trošku problém. Vám niečo hrozilo po tejto stránke?
No, ja som sa k stráve presne dostal tým, že som telo preťažoval, takže vedel som, čo je to bolesť a čo, s čím to je prepojené. A ja vďaka tomu, že som si urobil sám takú analýzu a zistil som, že keď jem cukor a jedol som ho 1-2 krát maximálne do dňa, aj keď som sa snažil, že mať ráno sladkú kašu alebo makovník, taký ten klasický, a potom po obede nejaké jablko, lebo to bolo zdravé, tak aj tak, keď som si to zrátal, tak som mal 3,5 mesiaca senu nádchu, čo spôsoboval cukor a mliečne výrobky a biela múka. Keď som si zrátal, tak vďaka cukru som mal tráviace problémy, lebo občas som mal také, že pálenie záhy a krútenie v črevách. A potom samozrejme som mal kĺbové problémy, ktoré ma pri cvičení trápili a ma obmedzovali v tom, aby som mal taký ten top výkon. Tak som skúsil navštíviť lekárov, ale lekári mi povedali, dáme vám elektroliečbu, a ja hovorím, ale k elektroliečbe dajte aj cvičenie, aby som, lebo tam môže byť nerovnovážne napätie v svaloch, a oni nie, to keď skončíte elektroliečbu, dáme vám potom to druhé. A keď som skončil elektroliečbu, tak povedali, druhé teraz nedostanete, musíte 2 týždňa alebo koľko počkať a potom vám to viete prísť na toto. A to som povedal, to teda nie, stačí. A začal som hľadať odpovede. Ja nie som človek, ktorý napríklad ako moja dcera by to mala náročnejšie, keby chcela byť výživový poradca, lebo jej nič nie je. V podstate ona dostala pevný, silný základ, celý život ju vedieme v tom, ako vyzerá zdravie, a ona nič z toho bežného si neprešla, ale ja som bol bežné dieťa, ktoré malo 3-krát a 4-krát do roka silné alergie, angíny, pri tréningu veľké kĺbové bolesti a pri cvičení, takže ja som senu nádchu mal, tak som musel hľadať cestu ako z toho kolotača von a vedel som, že medicína mi nepomôže, tak som vedel, že mám verziu A, medicína a budem trpieť a prestanem jedného dňa cvičiť, lebo oni nevedeli mi poradiť, čo to je, a ja som navštívil aj neuveriteľne veľa ortopédov, aj cez známych, a každý povedal niečo iné, aj sono, aj všetko možné skúšali, lenže tam nič nenašli. A jeden mi povedal, že rýchlo som vyrástol, že to môže byť asi väzivo, že to môže byť asi to, asi tamto, ale nikto mi nedal návod na to, ako opraviť svoje koleno, ktoré bolelo. Takže som to začal študovať a prišiel som na to, že kolena sú obličky močový mechúr, potom sme zistili, že tie obličky viem takto a takto podporovať, a keď už sa to začalo harmonizovať, dostal som sa k číslam a rozborom a zistil som, že tie čísla, mám to dané, že to som zdedil po rodičoch a že tie obličky sú slabé, tak som začal strukoviny, polievky jesť intenzívne, aby som to zosilnil, a prirodzene tie bolesti odišli. Dneska, keď to preháňam, tak cítim také mierne napätie v tom kolene, ale koleno je môj učiteľ, aby som proste neprepínal to telo, a týmto si to strážim. A ak človek nepochopí všetky tie signály, tak platí verzia B, že telo začne pritvrdzovať a pritvrdzuje a pritvrdzuje, až začnú vznikať ťažšie a ťažšie choroby. A najťažšia forma potom je rakovina, kedy fakt vlastné bunky tela sa vzbúria proti telu a začnú ho znútra likvidovať. Naša medicína sa k tomu vždy postaví tak, že likviduje bunky, všetky, aj zdravé, ale tým pádom likviduje celého človeka, a pri rakovine platí pravidlo, že stačí ju prestať vyživovať, a keď ju prestanem vyživovať, tak tá choroba prirodzene zanikne sama bez toho, že by som s ňou musel bojovať. Ak nie som ochotný urobiť maximálnu zmenu, lebo to nie je o zmene, že urobím 80% alebo 90%, ja v tomto prípade musím otočiť život o 180 stupňov. A keď ho otočím, tak to zdravie získam. Dneska je dokázané, že všetci ľudia, ktorí sú liečení bežnou medicínou, tak na 95% do 5 rokov sa choroba vráti a väčšinou zomierajú na ten istý problém alebo inú formu rakoviny. A preto jediná cesta je tá, že opraviť tú správnu cestu, a keď neopravím, tak človek prirodzene zomiera. Ja vždy používam vetu, že aj v niektorých knihách sa píše, že žiť by sme mali tak, aby v každej, v akejkoľvek sekunde môjho života mohol prísť anjel smrti a povedať: zoberiem vám teraz dieťa. A vy by ste mali povedať: keď je to jeho vyššie dobro, nech sa páči. Alebo: zoberiem vám manželku, keď je to jej vyššie dobro, nech sa tak deje. Alebo: zoberiem vás, keď je to moje vyššie dobro, nech sa tak deje. Alebo: zoberiem vám dom, ktorý ste 20 rokov stavali, alebo 5. Alebo: zoberiem vám všetky vaše životné úspory. Alebo...
Tak ešte pri tých materiálnych veciach si môže posluchač povedať, že v poriadku, to by som asi aj ja dokázal, ale povedať: nech sa páči, keď sa to týka dieťaťa alebo partnera, tam mnohí nemusia súhlasiť.
To ja viem, ale to je preto, lebo sa vytvorí závislosť na dieťati.
Závislosť. To by som to zase nenazval úplne závislosťou, proste je tam taký ten pochopiteľný vzťah k tomu. Je to moja krv, Mám rád svoje dieťa alebo partnera. Nemusí to byť o tom, že ja si ho teraz chcem privlastniť. Len jednoducho je mi s ním na tomto svete dobre a verím, že aj jemu so mnou.
Áno, ale keď zoberieme, tak tuto platí to, že to dieťa má svoju cestu. A keď pochopím jeho cestu, tak jeho cesta môže byť, že má žiť 10 rokov a potom má tento svet opustiť.
Nemusím to chápať, ale mal by som to, alebo budem to žiaľ musieť prijať.
Tak, a keď je to o skutočnej
ale
láske...
Ale asi by som tiež nepovedal, že nech sa páči. Asi by som s tým proste bol vnútorne nevyrovnaný, nevysporiadaný. Vždy? Trápilo by ma to. Záležalo by samozrejme na dôvode.
Vždy napríklad človek, väčšinou ten dôvod nie je vysvetlený, to sa stane proste. Bol taký krásny príbeh, že Boh vstúpil na zem so svätým Petrom a prišiel k boháčovi, a boháč ho uložil do stajne alebo do maštale, a tam mal takú izbičku a tá stena bola deravá. A Boh prišiel a opravil stenu. A svätý Peter sa čudoval, že prečo to urobil. Potom na druhý deň išli ku chudákovi, ten ho prijal, ubytoval ho na jedinej posteli, ktorú mal, s deťmi išli do sena si lahnúť a ráno sa zobudil a chudákovi zomrela krava. A svätý Peter sa pýta Boha, že Pane Bože, prečo si taký nespravodlivý? Boháčovi si opravil stenu a on sa k nám správal drzo a nič nám nedal ani jesť, možno kúsok chleba, kvorku a vodu. A sedliak zabil jedinú sliepku, uložil nás na jeho posteľ a jemu si zobral krávu. A on hovorí, ja nie som nespravodlivý, len ty nemáš dostatok informácií. Lebo boháč tu v tej miestnosti mal skrytý svoj celý majetok a ja keď som opravil tú stenu, tak on nevie, kde ho teraz schoval. No a ku chudákovi prišla smrť a prišla si po manželku, tak ja som sa dohodol s ňou, že nech zoberie jeho kravu, lebo tá smrť si musela niekoho zobrať.
No ja premyšľam nad tým, povedzme, po tej stránke z vlastnej skúsenosti, proste som nemohol ovplyvniť určité veci. To znamená, že žijem celý čas s jednou obličkou, lebo tá druhá sa nenaštartovala, ale ja som to v detstve nemohol ovplyvniť svojim vlastným konaním.
Zas keď by sme toto posunuli trošku ďalej.
A takisto iní majú, povedzme, handicap, ktorý dostali od narodenia.
Len keď to posunieme ďalej, tak my sme si vybrali to telo, ten život, tú cestu a tie skúšky, ktoré potrebujeme pochopiť. Lebo nejak inak sa to nedá, ako ja to neviem nejak inak vysvetliť, lebo ako vysvetlíte, že dieťa sa narodí a zomrie z ničoho nič. Ako človek vysvetlí, že niekto chce dvakrát spáchať samovraždu, vyskočí z okna a jemu sa nič nestane.
Ale ako vysvetlím niekomu, že už len to, že je tu, si sám vybral.
No a to je
nie to ešte, že si vybral aj to, čo má.
A to je presne to, čo povedal Číňan. Niektoré veci sa nedajú vysvetliť k tej úrovni chápania, ktorý máme.
To znamená, keď mi to nedokáže vysvetliť on, prečo to má byť iba o mojej nízkej úrovni, že to neviem pochopiť?
No lebo to je tak...
Prečo to on teda používa výrazy, ktoré on nevie vysvetliť?
Nie, lebo to on nepoužíva výraz. To sa ľudia pýtajú a on... To je tak, ako keď dieťa sa spýta, oci, ako vieš, že toto a toto je takto? A vy mu to vysvetlíte, dospelý človek to pochopí, ale dieťa povie, nerozumiem tomu. Prečo je to takto? A vy mu to neviete vysvetliť.
No ale ani dospelý to nevie vysvetliť dospelému.
Čo?
No, že veci mám prijať, ktoré proste nevie mi ten dospelý vysvetliť.
Áno, ale dospelý, ktorý je...
Ako to dospelý pochopil, že on to vie povedať, že ja to mám prijať, keď ja to neviem pochopiť a ja mám prijať to, že ja to neviem pochopiť a on nevie prijať to, že on to nevie vysvetliť.
On by to vedel vysvetliť, ale tá myseľ nie je schopná to pochopiť. Lebo zoberte si, že keď tu príde k nám matematik a má matfiz a on nám začne rozprávať matematiku, tak my dvaja budeme na ňo pozerať.
No áno, lenže tie príklady niekto vedel vymyslieť.
Vymyslela tá istá, ten istý mozog, ako je náš. Len my z nejakého dôvodu tú matematickú úroveň myslenia nemáme rozvíjať.
Ale príklad, osobne si myslím, že príklad bude asi niečo iné ako nejaká dimenzia. Alebo nejaký osudová línia.
No ja môžem zobrať zase len skutočnosť z jedného príbehu, ktorý mám od priateľa jasnozrivého, že chlapík išiel na motorke, narazil do Tatry a prežil čelný náraz na Tatre a nič sa mu nestalo. A toto ho prebralo a začal hľadať odpovede. Ako je možné, že nezomrel? A narazil na tohto môjho známeho a on hovorí, nič mu nepovedal, on prišiel za ním a vraví, ja viem, prečo si prišiel. Že ty si mal teraz ťažkú nehodu. A on vraví, áno. A ty si bol pred dvoma týždňami v nemocnici, lebo tam tvoj otec zomiera, že áno. A ty si mu chcel vytiahnuť hadičku, nech konečne zdochne tá s prepáčením svinia, lebo on ťa v detstve týral, bil a robil ti zle. Že áno. A prečo si to neurobil? A on povedal, neviem. No a tá Tatra mala byť daň, ktorú si mal zaplatiť. Ale tým, že si zmenil okolnosť, tak Tatra bola len upozornením. Lebo ťažko vysvetlíte...
A bol že... úprimný, keď povedal, že nevie?
Áno. Proste
niečo... Možno len povedal, mal povedať, nedokázal som to. Nie, že neviem.
No dobre, nedokázal alebo neviem je v podstate jedno.
No, ako výsledok je rovnaký, áno. Len tam ide aj o tú úprimnosť a správne pomenovanie.
No dobre, aj keby povedal, že dobre nedokázal, tak on zmenil tú situáciu a tá situácia bola inak nastavená. Lebo nie je možné, aby napríklad v 60-ke, keď narazíte čelný náraz do Tatry, aby ste ho prežili. 99,9.
Asi je možné.
Nie je.
No a niekto to prežil.
No a on to prežil iba preto, lebo tam bol iný vplyv.
No však. Ale dá sa to prežiť.
No ale...
Vďaka inému vplyvu.
No a... Jasné, ale jedna z vecí, keď už mám iné informácie, tak môžem k tomu zaujať tento postoj, ale ľudia môžu povedať, že a toto je vymyslené. Ako on mohol vedieť a ja keby som nestretol toho človeka, tak neuverím, že on vedel. Tak ako na Ignatenkovi vedľa mňa sedel chalan a on povedal, kým Ignatenko neurobi na mne, že s tým perom ten trik, tak ja mu neuverím. A on, keď to na ňom urobil, tak uveril, ale musel si to zažiť. A to isté napríklad Ignatenko robil v Rusku, že zavolal vedcov ruských a povedal, pozrite, ja dokážem rozohnať oblaky a bolo zamračené, on prišiel vonku a do minúty alebo do piatich bola krásna, čistá obloha. Oni povedia, to nie je možné. Vy ste nás zmanipulovali a to nemôže fungovať. Takže obloha sa zase zatiahla, na druhý deň prišiel, postavil kameru, natočili záber, on urobil tú istú vec, obloha zase čistá, pustili to na kamery a vedci povedali, to nie je možné. Vy ste zblbli nás a zblbli ste kameru. Tak on povedal, jemu už ostávalo len jediné, dajte mi peniaze, aby som sledoval tie sily, ktoré zmenili to, že kamera neukazuje tie oblaky, lebo tam nie sú a vy ste ich tiež nevideli. To znamená, toto je presne level toho, na akej úrovni tá myseľ je a čo dokáže pochopiť alebo nie. A ja keby som napríklad, ja tým, že tieto veci som cítil, že sú možné a stretol som niekoľko takýchto ľudí, a ktorí mali takéto výrazné schopnosti, tak ja som nepotreboval pochybovať, ale keď to bol chalan, ktorý prvýkrát v živote toto zažil, tak preňho to bol neuveriteľný zázrak, že ako je možné, že toto dokáže niekto urobiť, že on nedokáže odlepiť zo stola jednu zápalku, ktorá mala váhu, čo ja viem, nejaký ani nie gram, a pritom má silu, že zdvihnúť proste aspoň 50 kg. Ale jednu zápalku nedokázal odlepiť ani svoje nohy. A to záležalo nie od neho, ale od Ignatenka, aký program mu zadal. Čiže toto sú veci, ktoré ťažko niekto vysvetlí hlavou, ako je to možné, ale to je len preto, lebo my na to nemáme tie informácie. A preto aj tí Číňania, keď my sme napríklad sa pýtali, že toto cvičenie, čo mi v živote prinesie, a on keď vedel, že vysvetľovanie mu to zoberie obrovské množstvo energie a ten človek to nepochopí, tak povedala, len to robte. Keď si človek aj prečíta napríklad knihu Anastázie, tak ona rozprávala veci, ktoré Maigret, obyčajný človek, nebol schopný pochopiť, ako ona môže žiť na Sibíri, v tajge a chápať, ako funguje svet. A dvakrát, čo ja viem, za život vyjde do mesta a dokáže zosnímať všetko, čo v tom svete sa deje a naskenovať to a dokáže rozprávať inými jazykmi, keď ona sa tie jazyky neučila. Čiže toto sú veci, ktoré bežný mozog nepochopí a povie, niekto potrebuje 3-4 roky, aby sa jazyk naučil a ona sa ho dokáže naučiť za 1-2 dni.
Tak sú záhady medzi nebom a zemou, ktoré asi musia skôr skúmať ľudia, ktorí to vedia aj nejako vysvetľovať alebo skladať ako skladačku, postupne mozaika po mozaike. Všetci nemôžu pochopiť ani tie matematické príklady a rôzne rovnice, pretože to už presahuje ich pohľad na svet a vnímania a mozgovú výbavu a podobne. Ja tiež sa nenaučím ja neviem, 13 jazykov. A som rád, že som sa naučil ako tak po slovensky.
Jasné. No a toto je presne úroveň. A keď zoberieme ako keby to posledné štádium, tak ja vždy ľuďom vysvetľujem a úsmevne sa usmievam, že smrť pre mňa nie je koniec života.
Ja to nezosmiešňujem, že vy to takto vidíte. Premýšľam nad tým. Uvažujem, či je toto konečná, alebo nie je konečná. Či to má význam, alebo nemá význam. Ale neodvážil by som sa tvrdiť vyložene, že iba jedna možnosť existuje.
Nie.
Netvrdím, že vy hovoríte, že jedna. Je to, ale sú takí, no, ktorí povedia, že iba jedna možnosť je. Nie. To znamená, že je tam iba nebo. Alebo iba nejaká, ja neviem, aká dimenzia. Áno? A že oni proste odmietajú, že nič neexistuje.
Toto ja vysvetľujem, že keď sa bavíme na týchto úrovniach vyšších, tak ja môžem povedať, ja si toto myslím, a takto to cítim, že takto by to mohlo byť.
Ja skôr premyšľam tak, že my niekedy, ako keby sme si tak sami nechceli pripustiť, že už nič iné, a tak snívame o tom, že by tam snáď niečo. Ja to beriem iba ako jednu z možností, áno?
Jasne.
Že možno, že to je iba o tom, že my proste túžime, aby tam niečo ešte bolo.
Len náročne...
Ale tiež premyšľam nad tým, že možno tam naozaj nič nie je.
Áno, len tam potom prichádzajú obrovské otázniky, ktoré sa udejú.
No, veď že, práve tie otázniky.
Že narodí sa dieťa, má 4 roky a na klavíri hrá ako Pán Boh. To nie je možné, aby toto dieťa zvládlo.
Ako počuli sme Pána Boha hrať na klavíri?
No nie, tak obrazne, že keď zoberieme Mozarta, že čo on proste dokázal v tom veku.
To je nevysvetliteľné, že zoberie sa vaše dieťa, príde k počítaču, ktoré v živote počítač nevidelo, a chytí tú myš tou rukou, ktorou chytať aj vy.
Áno, ale
to... A v živote vás nevidelo chytať.
Ale toto už je jasné preto, lebo to povedomie, to je ten príklad s opicami, že tie deti už keď tá energia je vytvorená, tak tie deti ovládajú tablety, počítače 100-krát lepšie, lebo už sa vytvorila takéto vedomé prepojenie medzi všetkými bytostiami na Zemi. Tí starší ľudia majú problém sa ako keby do toho systému vsunúť, ale všetky deti, ktoré aj teraz že písali, že teraz sa narodí dieťa, to dieťa, keď sa narodí, bude dokonale ovládať počítač a jemu nikto nič nevysvetlil, čo kde kliknúť, ale ono to už má v sebe.
No.
Ale to je trošku iná verzia.
A... Je to o niečom inom, ale dále by sa tam nájsť aj veľa spoločných prvkov. Niekto vie hrať úžasne na klavír, niekto zase, ja neviem, ovláda zručne nejaký nástroj, nie hudobný.
Ale to sú napríklad len...
Alebo dokáže kresliť.
Len to sú malé svetlé výnimky. To znamená, tak ako keď buddhisti prídu a fakt zoberú toho ako keby reinkarnovaného Budhu, a to dieťa má neuveriteľné schopnosti. Už v takom malom detstve.
To sú také tie, ja tomu hovorím skôr, také zázraky alebo záhady, ktoré sa budú asi vždy ťažko vysvetľovať.
No, ale...
Len naša je taká predstava, a zase možno tá naivná predstava, že nejaká vyššia sila, neviem, možno, že ja zase to vidím ako, ja môžem byť naivný, že si to takto predstavujem, ale aspoň premýšľam nad možnosťami. Tak ako premýšľam nad tým, že či sem prišli mimozemšťania, alebo neprišli mimozemšťania. A to neznamená, že verím alebo neverím mimozemšťanov. Lebo keď to môže filmár natočiť ako science fiction a nikto sa mu nesmeje, tak prečo sa má smiať niekto mne, keď premýšľam nad tým, či tam z tej oblohy niekto priletel alebo nepriletel.
Určite.
Je to len určitý umelecký pohľad niekoho, teraz myslím toho filmára, tak ako maliár, keď si nakreslí obraz a dá tam čokoľvek, tak poďme rozmýšľať, že či to takto mohlo byť, nemohlo byť, a nezosmiešňujme, nech tam nakreslí akúkoľvek vec.
Určite.
A premýšľajme a skúsme tak fantazírovať. Vždy je to lepšie, ako vyrábať zbrane a strieľať niekde.
Tak. A tým pádom, keď ako keby uzavrieme tú poslednú časť, a to je tá smrť, tak na smrť je ako keby obrovská ďalšia úroveň toho.
Pre mňa je to neskutočná záhada.
Určite. A každý človek môže zase k tomu zaujať svoj postoj, že či verí alebo neverí v nebo, v peklo, alebo v ďalšie úrovne. A ja vždy vysvetľujem rovinu, že veľa ľudí sa obáva napríklad v kresťanstve pekla, Ale keď pozriete tých ľudí, ako žijú, akí sú šťastní.
No, šťastní.
Áno, ale ako vyzerá ich život, tak si poviete, že v podstate oni žijú pozemské peklo. To znamená... Oni
aj peklo, ale niekedy mi to príde, že oni síce hovoria, že pôjdu do neba, ale správajú sa tak, alebo sú takí, ktorí nás strašia peklom, a hovoria, ako máme morálne sa správať, ale niekedy mi to príde, že oni v podstate sú tí najväčší neveriaci na tejto planéte. Lebo na základe toho, čo robia, oni by sa mali práve báť toho Božieho súdu.
No, ale v tejto úrovni vždy to je v rámci tej vyššej moci, že ona alebo Boh, alebo vesmír má to vo svojich rukách, ktorý by si to mal ukočírovať a rozhodnúť, lebo je aj úžasná kniha. Napríklad ja som teraz čítal knihu Chatrč a tam mu zabili dieťa, masový vrah, jeho volali, že Beruškovi, čiže Lienkový vrah, lebo on vždy, keď uniesol dieťa, tak nechal tam Lienku a nikdy to teličko nenašli. A oni našli miesto krvavé, ale telo dcery nenašli a on bol z toho hotový. A skôr ako sa mu toto udialo, tak on dostal list, že oni Boha volali taťka v rodine, že a tak dostal, skôr ako mu dceru uniesli, tak povedali, že dostal list nepodpísaný od žiadneho adresáta a tam bolo napísané, že stretneme sa v Chatrči taťka. A teraz nevedel, že či si manželka z neho vystrelila alebo čo. A potom prišla takáto situácia, že tú dceru mu uniesli a tá dcera sa stratila a podľa všetkého ju nenašli telo, tak ju uznali za mŕtvu a on asi rok celý sa trápil. Celá jeho rodina chradla, lebo ten celý proces spustila staršia dcéra, ktorá išla na loď a nedala si pozor, že tú loď prevrátila, začali sa topiť a otec musel ich zachraňovať tie dve deti a tá malá ostala pri prívese a odtiaľ ju uniesol. Takže tá jedna si to vyčítala a presne tým, že on sa upol na to jedno mŕtve dieťa, tak všetci ostatní trpeli, aj manželka, aj tie dve deti neuveriteľne trpeli. A po roku on stále premýšľal, že či to bol žart, či to bolo čo. A tak pocitovo precítil, že do tej Chatrče by mal ísť. Do tej Chatrče on sa rozhodol teda ísť, zobral si zbraň, že keby náhodou, lebo nevedel, že či mu to vrah písal, alebo Boh, alebo kto, ale potreboval to ako keby objaviť. A keď tam išiel, prišiel, nič tam nenašiel, presne ho zavalili tie emócie, celo to tam rozbil. A keď sa vracal naspäť, ako keby z tej Chatrče, tak bola zima a zrazu začalo svietiť slnko, začala lúka kvitnúť. A keď sa otočil na miesto tej Chatrče, tam stál pekný dom a zjavili sa tam proste tri bytosti, vyzerali ako ľudia. Jedna bola ako černoška a potom tam bol černoška bola ako Boh, potom tam bol Ježiš Kristus a potom tam bol Duch Svätý, to bola taká nejaká eterická bytosť a on s nimi viedol rozhovor a Boh mu presne ukázal, alebo Ježiš Kristus, už si nepamätám, mu ukázal, kde je jeho dcéra pochovaná, ako ten vrah si to označuje všetko. A on viedol s ním rozhovory a on bol naštvatý na Boha, že prečo si to ty dovolil. A on hovorí, a čo som mal s tým robiť? A on hovorí, mal si zachrániť moju dcéru, alebo mal si ho zastaviť. A on hovorí, áno, ale vo svete sa deje veľa neprávosti. No tak aspoň treba potrestať toho, čo to urobil. A on hovorí, áno, ale kto ho odsúdi? No, že ja by som ho odsúdil hneď. A Boh hovorí, no dobre, lenže tento človek je moje dieťa, tak ako všetky deti na zemi. Teraz si predstav, že ty máš 5 detí a tvoje dieťa zabije iné dieťa a čo teraz urobíš?
Prečo to dopustí? Aby moje dieťa zabilo iné dieťa.
No lebo to sa tak stane. To sa nedá, keď máte 5 detí, aby ste ich ustrážili a behali za každým, lebo to každé dieťa žije svoj život.
Ja neviem, ale mi to príde také, že prečo dopustí to zlo? Prečo dopustí, aby ľudia boli zlí?
Ale to nedopúšťa. To je len o tom, že tí ľudia sa rozhodnú byť zlí. To nie je... Láska nie je to, že budem programovať ľudí a stanú sa ovečky, ktoré sú naprogramové bez slobodnej vôle.
A potom, ale tak on sa hlási k dieťaťu, ktoré je vrahom.
No ale on presne dal ten príklad, že ty máš 3 deti a teraz jedno z tvojich detí zabije niekoho. Ty si robil všetko preto, aby sa to nestalo, ale to dieťa to urobí. A teraz odsúdiš ho ty, odvezieš ho na políciu a poviete, popravte jeho, lebo zabil iného. Máš to srdce odsúdiť svoje dieťa? Keď áno, tak potom ja som vinný. A súď mňa, lebo ja som otec toho, kto spôsobil tú ránu tvojmu dieťa.
Boli také situácie, keď niekto komentoval alebo rozprával o tom, že ak by jeho dieťa niekoho zabilo, stále by to bolo jeho dieťa a bránil by ho, keby ho prišli... Samozrejme, že by bol nešťastný z toho, čo spravilo, ale stále by to bolo jeho dieťa a bránil by ho pred tými, ktorí by ho chceli odpraviť.
No a teraz opačná verzia, keď to otočíme... Ak by to druhé iné dieťa zabilo...
Ja viem, že keby som bol v pozícii zase toho, ktorý prišiel o dieťa kvôli niekomu, no tak určite by... Nemôžem teraz zo seba povedať, že by som to prijal s pokorou. Neviem. No, ale možno by mi vtedy tak preplo, že by som proste len padol na kolena a koniec, viac by som nedokázal. Možno by som sa zdvihol a proste hlava, nehlava, kým by mňa nezoťali, tak by som išiel.
No, ale
neviem.
Ak je tam postoj na obidve strany, že neviem, tak je to správne. Ale ak je postoj na jednu stranu, že ja by som to dieťa bránil, aby nešlo a nenieslo dôsledky za to, čo urobilo.
No určite by muselo niesť nejaké dôsledky, lebo by neurobilo dobrý čin.
No ale keď by
išlo... Tomu rozumiem.
No jasné, do väzenia a na 20 rokov, tak ten... Je to trest, ktorý vlastný rodič, keď to vie, nezavolá na ňo políciu, lebo je to ťažké.
To tiež nemôžem povedať, že by som teraz doma si sádol a zamkol ho a chránil ho tak, že ani policajti, ani nič.
No a preto napríklad ten...
Teoreticky sa určité veci niekedy aj ľahko hovoria, ale v praxi človek by mohol úplne inak konať.
A on bol napríklad plný napätia a keď mu Boh dal túto otázku, tak dal priestor, nech premýšľa. Ale on potom Boh urobil to, že mal priestor stretnúť svoju dcéru, ktorá žila ako keby už v priestore a čase mimo a ona bola šťastná, ona bola spokojná. Ona vôbec sa na otcina nehnevala, ona sa nehnevala na svoju sestru, ona bola šťastná.
Jitka píše, dobré ráno do studia, pane Planieta, Megre na soudu priznal, že Anastázia je vymyšlená postava. Jednalo sa o autorská práva.
A akokoľvek môže byť aj Anastázia vymyslená, ale je veľa ľudí, ktorí takéto podobné schopnosti majú a nedá sa to nejakým spôsobom vysvetliť a ja som ich videl na vlastné oči a ja som videl, čo robili. To znamená, že či Anastázia je alebo nie vymyslená, tie schopnosti ľudia majú.
Ja som napríklad nič také nevidel. Nehovorím, že to nemôže existovať. No. Ani to nepotrebujem zase teraz za každú cenu spoznať, že to existuje. Nebudem sa smiať nikomu, kto mi bude tvrdiť, že to bolo. Netreba ale zase ani odsudzovať tých, ktorí povedia, že to nie je možné.
Určite. Ale tak...
Je to, ako pravím, ja som
viera
za aj fantázie, pokiaľ to ten človek násilne pretláča, a to je jedno, či to je vymyslené, alebo to nie je vymyslené.
Jasné. Tu je, keď sa, ale my sa dopracovávame kvázi k tej smrti a si zoberme, že pre niekoho môže byť smrť koniec života a mal by to tak zobrať. Ale keď niekto zomrie, ja som mal napríklad klienta, ktorému zomierala dcéra už roky a pre ňu smrť bola vykúpenie, aj keď oni výrazne trpeli. A moja úloha, keď ja som tam vstúpil, tak ja som im pomohol ich vrátiť do života, lebo oni by ďalších možno 2, 3 alebo 5 rokov ešte trpeli a smútili za dieťaťom a pritom sa narodilo nové dieťa, vnúčka, na ktorú by oni nemali dostatok sily, lebo by smútili za tou dcerou, ktorá odišla a ona už aj tak roky sa trápila. A toto bol napríklad aj príklad tej chatrče, že tým, že jedno dieťa zomrelo, tak celá rodina zomierala a ten otec sa ako keby uzavrel namiesto toho, aby to nejakým spôsobom pustil. Ja viem, že je to ťažké, ale život ide ďalej. Život...
Áno, teoreticky sa nám ľahko hovorí, že my by sme to zvládli inak, my by sme proste toto prijali a podobne, ale keď sa to bezprostredne týka niekoho z nás, tak úplne inak môže plávať. To je ako keď hovorili, že keď dostaneme krč do nohy, ako sa máme vo vode správať. A pritom v praxi si dovolím tvrdiť, že vysoké percento zlyhá.
Len ja napríklad nerozprávam to...
A to je iba krč do nohy.
Ja napríklad nerozprávam to, že takto by ľudia mali napríklad pri smrti fungovať. Ja len rozprávam tie ako keby rôzne také tie otvorené pohľady, uh-huh. ako sa na tú smrť dá pozerať a každý človek by si mal vybrať. On má...
Ja by som bol veľmi rád, keby, ja to nechcem samozrejme privolávať, ale keby sa to mňa týkalo, ja by som bol veľmi rád, keby som to zvládol na takej úrovni, že ukážkový príklad.
Jasné.
Len
človek musí...
V skutočnosti by som neviem, ako reagoval.
Jasné. Len človek potrebuje sa dostať do štádia, že ak niekto z tohto sveta odíde za akýchkoľvek okolností, lebo či vyššie dobro, alebo malo sa stať, alebo osud, alebo akékoľvek okolnosti do toho vstúpia, tak ten človek má právo smútiť, ale nemá ho to položiť v rámci života. Ak ho to položí, tak ten človek bol závislý na tom, na tej bytosti a tá bytosť ho sťahuje.
Lebo... Nemusí to byť ani o závislosti, len mu jednoducho môže prepnúť.
Ale to je závislosť potom. Lebo nemôže vám prepnúť, keď máte ešte napríklad 3-4 deti. Vy nemôžete si povedať, že toto bolo moje najmilšie a teraz tie ostatné nech mi... Keď to poviem natvrdo, ma nezaujíma, čo sa stalo, lebo ja som teraz veľmi zranený a teraz potrebujem celý život smútiť za tou bytosťou, ktorú som...
Určite mal. Je prehnané, mne by sa tiež nepáčilo teraz, ani sa mi nepáči ten náš zvyk, že teraz musíme chodiť všetci v čiernom a neviem ako dlho, proste toto by asi nemuseli sme už takýmto spôsobom riešiť.
No, takže preto ja ako keby ohľadom tej smrti, lebo aj je viacero kníh, ktoré o tej smrti sa rozprávajú a výsledok je určite každý človek, keď príde o niekoho, tak mu prirodzene bude chýbať, bude smútiť a každý človek...
To je pochopiteľné.
Na svojej úrovni a na úrovni svojej viery by sa mal rozhodnúť, že čo jemu z toho je najbližšie. A ja z môjho pohľadu vždy tvrdím, že ja keď by som zomrel, tak ja vždy...
Raz zomriete, no. Áno. Takže keď to príde, tak čo?
Tak ja vždy hovorím, že ja budem mať poslednú záveď, že keď zomriem, tak u mňa ako keby ten pohreb nemá byť o extrémnom smútení, ale má byť o radosti, lebo ja sa na to dívam tak, a ja to som aj vysvetľoval manželke, že tá duša ide ako keby do lepšieho, či už ide do neba, alebo sa bude reinkarnovať, alebo čokoľvek. A ona ide do toho pekného prostredia a teraz na zemi ľudia plačú, a že prečo si nás opustil, čiže tá duša je v obrovskom pnutí, že kde by mala ísť, či tam hore, kde je konečne ten kľud a pokoj, lebo ja keď som aj videl pár ľudí, ktorí fakt zomierali a smrť, ktorá je chorobná, že ten človek dlhé roky zomiera, to je ťažká smrť a pre veľa ľudí, aj napríklad nám, keď zomierala starka, tak to bola kosť a koža na posteli a to bolo pre ňu obrovské vykúpenie, že mohla zomrieť. A keď tá duša teda letí alebo sa niekde transformuje alebo presúva a blízky plačú, že prečo odišla alebo prečo odchádzaš, tak tá duša je v obrovskom pnutí. Preto ja manželke som vysvetlil, že moja predstava môjho pohrebu a každý si môže povedať, že on to chce ako a mal by aj o tejto téme sa baviť, tak by mal si pomenovať, že ja by som chcel, aby si v živote takto fungoval a keď zomriem, tak reagoval takto. A ja som Jangovikov, tak ja som to tak natvrdo pomenoval, že ja keď zomriem, tak ľudia, ktorí budú revať na mojom pohrebe a budú revať dlho a smútiť viac ako jeden deň, že ich to ovplyvní a že prestanú sa radovať z východu slnka, z nového dňa a z nového života, tak som povedal, ja ich vás budem chodiť strašiť, aby ste vedeli, že život ide ďalej. A to je môj pohľad a každý má právo si k tomu postaviť svoj pohľad, ale treba si uvedomiť, že život ide ďalej.
Tento svet je krásny tým, že je to tak pestré. Bolo by úžasné, keby to malo nejaký taký krásny ideál, tak ako vy hovoríte, že proste ľudia sa prídu rozlúčiť s niekým, kto im počas života robil radosť, a veriť tomu, že niekde je, kde je teraz už dobre a že to v podstate čaká aj na nás, tých spravodlivých v úvodzovkách, aj keď si ťažko môžeme sami pre seba povedať, že my sme stelesnenie spravodlivosti a podobne, ale že tak proste každý má právo aj svojím spôsobom aj s tou smrťou sa vysporiadať po svojom. Pokiaľ to neovplyvňuje samozrejme zásadne niekoho iného, že teraz neviem, chodí otravovať alebo druhého chce tiež zobrať a so sebou tam, lebo proste mu odišiel niekto a on to tu nevie znášať. Ale ideál nedosiahnete. Ten ideál, ktorý si vymyslíte, že je ideál.
Jasné. A tu je presne to, čo my sme dostali ako dar, slobodnú vôľu a máme právo si vybrať svoju cestu. A cesta, to čo hovorím človeku, že všetko, čo človek príjme, je pre ňoho to vyššie dobro. Aj keď si vybere napríklad cestu trápenia, alebo aj keď si vybere cestu cvičenia, alebo aj keď si vybere cestu necvičenia, alebo aj keď si vybere cestu samovraždy, alebo aj keď si vybere akúkoľvek cestu, to je vyššie dobro toho človeka, ktorý my by sme mali akceptovať. Samozrejme, nemali by sme sa pozerať a žiaden rodič sa nebude pozerať bez toho, že by niečo povedal svojmu blízkemu. Žiaden kamarát sa nebude pozerať na kamaráta, ktorého má rád, ako on sa ničí a že by mu nič k tomu nepovedal. Ale nemôžeme preniesť a prejsť cestu života toho človeka. Akokoľvek ho máme radi, ten človek musí zvládnuť tú svoju cestu sám.
Ja si svojím spôsobom, my teraz dvaja sme tu, môžeme byť radi, že sa aj na túto vec pozeráme tak, ako sa pozeráme, aj keď vy nemusíte vo všetkom súhlasiť, aj v tomto okamihu so mnou a nemusím ja, ale buďme radi, že sme v úvodzovkách dosiahli práve tento level a snáď je tých ľudí podobne na tom viac.
Určite. A tam je, preto aj napríklad tieto témy ja som tu vsunul, lebo o tých témach sa treba baviť, lebo keď tie situácie sa udejú, tak človek aspoň...
Ste skôr pripravení na to.
Aspoň hypoteticky by mal vedieť a mal by sa s tým vyrovnať, lebo my napríklad sme boli s manželkou na seminári o umieraní, kde každý z nás si prežil ako keby smrť toho dotyčného a v prvom kole manželka to ťažšie niesla, lebo proste cítila, že prichádza o veľkú ako časť seba, ale potom keď ten pán vysvetľoval všetky tie súvislosti, tak niečo sa ako keby preplo a pochopila a prijala a potom ten postoj v rámci toho, že čo sa deje, bol iný. Čiže niekedy aj takéto veci, keď človek prejde nejakým či už takýmto zážitkom alebo seminárom alebo čímkoľvek, tak ho môže pripraviť tak, ako bojovník sa pripravuje na tréningu, že keď ho niekto napadne, tak je pripravený reagovať a to je to, čo tréning vždy robí majstra. Samozrejme, nemôžem trénovať smrť a ako budem reagovať, keď smrť príde, ale môžem minimálne na túto tému diskutovať a pochopiť a prijať, že či som alebo nie som pripravený na to, a čo by sa mohlo udiať, keď proste tie veci sa udejú. a nikto nie je v tom štádiu, že bude si teraz prijať a želať, že aby si to zažil a vyskúšal, ale aj táto téma je podstatná, aby ľudia na túto tému diskutovali a mali nejaký názor a mali nejaký pohľad, aj keď všeobecný, ale aby na túto tému sa nebáli diskutovať, lebo tak ako my sme sa manželkou bavili, že vo vzťahu je nie až tak bežné, ale v niektorých prípadoch aj bežné, že jeden z partnerov druhého podvádza. A typická vec, keď to otvoríte v nejakom novom manželstve, tak oni povedia, toto sa nám nikdy nemôže stať. Ale to nikdy nemôžete vedieť. Hm? Ale vždy sa môžete, ako my keď sme pozerali jeden film a videli sme, že dajme tomu žena podvádzala muža, tak sme sa asi 2-3 hodiny na túto tému bavili, ako by reagoval každý z nás, keby sa napríklad nám niečo takéto stalo, a mohli sme túto tému prediskutovať a zase sme sa obrovsky posunuli. Keby to bola prázdna téma, za 3 minúty to máte vydiskutované.
Tak ono to, inak to človek hodnotí, keď je mu niekto neverný, a inak to hodnotí, keď on je niekomu neverný.
Jasné, ale keď viem, že
mám... Ona mne tomu to nikdy nesmie spraviť. Ja? No, tak viete, ja som len človek.
No, ale keď sú tam tie vzájomné pohľady a vie, ako sa na to žena pozerá a vie, ako sa muž na to pozerá, tak môže byť situácia, že stalo sa, my sme sa na tú tému bavili, tak pozri sa, a ty si mala tú informáciu. Ja vždy hovorím napríklad na túto tému, keď my sme sa s manželkou bavili, tak ja hovorím, možno som staromodný, ale ja som manželke povedal, že ja som jej to schopný tolerovať to, že ju nadrogujú alebo znásilnia, ale nič iné už viac nie. To, že ona sa opije a že nejako sa neukontrolovala, to je len známka toho, že ona už srdce nemá naplnené láskou ku mne, že to srdce už je také, že prázdnejšie alebo poloprázdne, a tým pádom sa tam otvoril priestor na to, aby sa spustil takýto proces, aby ukázal, že tento vzťah treba ukončiť. A keď by tá situácia sa nastala, tak manželka vie, že ja takto hypoteticky môžem reagovať a možno jej môžem dať šancu, lebo tá situácia bude možno trochu iná. Ale môže byť aj to, že tá situácia sa presne stane tak, že ja jej šancu nedám.
Presne, lebo teoreticky sa dá byť, môže byť človek krásny, dokonalý, ale príde skutočnosť, realita, a tam sa ukáže. A môže to dopadnúť úplne opačne.
A práve napríklad takéto rozhovory vo vzťahu obidvoch tých tie bytosti neuveriteľne posúva, lebo tí ľudia jednak strávia spolu čas. To je presne to, čo aj hovoril Oldo Hlaváček, že tým, že on s rodinou to tráví, že s manželkou komunikuje, tak proste je slávny, je osobnosť, ale má jednu manželku, ktorú miluje celý život. A preto, lebo ten vzťah je prepojený, oni sa doplňajú a sú schopní si odpúšťať, tolerovať, ale myslím si, že tam je veľa, veľa rozhovorov, lebo to aj to, čo hovoril, že keď má aj tie návštevy, tak u nich to nie je hlavne o tom jedle, ale o tom, že sa môžu spoločne rozprávať a diskutovať. A tieto komunikačné nástroje potom obrovsky posúvajú ten vzťah. A základné aj dneska v dnešnej dobe, to, že tie vzťahy nefungujú alebo fungujú menej, lebo ľudia nemajú čas sa rozprávať.
A to je zase podľa mňa medzi nebom a zemou, že človek má svojím spôsobom šťastie na to, že stretne správneho partnera, že mu to bolo súdené, že on niečo zrejme asi aj vyžaroval, aby to prišlo.
No, možno si aj zaslúžil.
Možno si aj zaslúžil. A naopak niekto má proste smolu a priťahuje alkoholikov, bitkárov, násilníkov a nikdy na tomto svete žiaľ tú správnu osobu nestretne.
Tak.
Môže sa rozkrájať. Bude to žiaľ stále o nešťastí. Aj na to úmrtie a smrť ako takú existuje množstvo pohľadov. Niektorí siahajú po filozofických dielách, niektorí siahajú po modlitebných knižkách. Ja osobne keď potrebujem niekde čerpať, tak si pustím muziku. A tam hľadám tie správne slová, ktoré vyjadrujú moje pocity. A aby sme to konečne trošku odľahčili, tak keď sme pri tej smrti ako takej, tak jedna z pesničiek, ktorá by mohla vystihovať môj pohľad na túto tému, na túto oblasť, tak tá by mohla byť teraz takým predelom. A chcete povedať?
Áno, niečo? A ešte jedna vec, lebo aj tá smrť je relatívna, lebo keď zobereme, teraz už máme ráno, čiže v podstate noc umiera a rodí sa nový deň. A je to kolobek života.
No práve podľa tohto je to tá naša taká možno taká rojkovská predstava a chceli by sme, aby to bolo aj v prípade tej smrti a života práve takéto. Veľmi si to želáme, no bolo by to pekné, keby to tak bolo, ale dozvieme sa to, či už filozof, inteligent alebo úplne niekto takého, nazviem to, že jednoduchého razenia, tak každý sa to dozvieme až vo chvíli, keď to príde.
Tak.
A zaujímavé je, že sa to dozvieme bez ohľadu na to, akú máme výšku inteligencie.
A bez ohľadu toho, aké máme vysoké konto. Smrť.